U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Kauzu Mostecké uhelné budou švýcarské soudy řešit jako dva oddělené případy. Ministr zdravotnictví chce zrušit poplatky v nemocnicích pro děti do 18 let. Na základních školách začalo plošné testování žáků. Prezident Miloš Zeman po nemoci opět úřaduje. Podle své mluvčí Hany Burianové bude tento týden pracovat převážně ve své kanceláři na Pražském hradě, aby doléčil virózu z minulého týdne. Prezident se už v neděli večer zúčastnil zahajovacího koncertu Pražského jara. Jako dvě kauzy bude řešit švýcarský soud případ Mostecké uhelné společnosti. Obvinění Oldřich Koláček, Antonín Klimecký a švýcarský podnikatel De Grote dostali náhradní termín 10. června, protože se k soudu nedostavili. S ostatními pokračuje proces dál. Stíhání zesnulého Luboše Měkoty soud zastavil. Šestici bývalých manažerů Mostecké uhelné viní švýcarský žalobce z podvodu a praní špinavých peněz. Česko a Polsko sjednotí postupy při kontrolách potravin. To, že budou inspektoři spolupracovat, má předejít sporům o závadnost. Shodl se na tom premiér Petr Nečas se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Obě země se v poslední době přely hlavně kvůli kvalitě polských potravin dovážených do Česka. Podle České státní zemědělské a potravinářské inspekce jsou některé výrobky z Polska nevyhovující. Podle polské strany se ale Češi jenom snaží vytlačit polské produkty z českého trhu. Stát znovu prodává dluhopisy, lidé si mohou pořídit stejné typy cenných papírů jako dřív, letos ale budou poprvé zdaněny. Investorům se bere stát 15% z výnosu. V aktuální emisi chce vláda prodat cenné papíry až za 20 miliard korun. Zrušit poplatky za pobyt v nemocnici pro děti do 18 let plánuje Ministerstvo zdravotnictví. Chce to prosadit zákonem a ten by měl platit od příštího roku. Na Žofínském fóru to řekl ministr zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09. Přitom právě za jeho vedení resortu se poplatek za den v nemocnici zvýšil z původních 60 na 100 korun. Leoš Heger Českému rozhlasu vysvětlil, že kvůli poplatkům třeba klesá počet dětí v psychiatrických léčebnách.
Ty děti leží v těch léčebnách dlouho a tam nám jasně dokladovali, že klesá hospitalizovanost těch dětí i tam, kde by to bylo potřeba, protože ty sociální slabší rodiny a rodiny, které prostě nejsou tak zodpovědné, ty hospitalizace odmítají a pro ty děti je to léčebně špatné.
Zrušit poplatky za pobyt v nemocnici pro děti do 18 let chce také opoziční sociální demokracie. Vláda ale nedávno její poslanecký návrh zamítla. Premiér Petr Nečas z ODS si myslí, že poplatky splnily svůj účel. Smlouva na provoz elektronického mýtného je údajně nevýhodná. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že stát dostává jen polovinu z vybraného mýta. Zbytek jsou údajně náklady na provoz systému. Podobně nehospodárně stát postupoval i při vymáhání dlužného mýtného. Najal si totiž advokátní kancelář, které zaplatil 57 milionů korun. Právníci přitom dokázali vymoci pouze 18 milionů. Smlouva je platná až do roku 2015, řekl náměstek ministra dopravy Lukáš Hampl.
Takže já zase příliš velký manévrovací prostor v této věci nemám. Pokud bych se ale měl podívat na tu obecnou bilanci výnosů a nákladů, tak samozřejmě NKÚ v těch svých kvantifikacích vycházelo z údajů k určitému datu. Samozřejmě, jak jde čas, tak nám se samozřejmě daří, nebo spíše se zase daří vymoci větší částku, takže ten poměr už je dneska trošku jiný, ale samozřejmě stále tam nejsou zásadní rozdíly.
Památku romských obětí nacismu si v Letech u Písku připomněla asi stovka lidí, včetně kardinála Dominika Duky nebo amerického velvyslance Normana Eisena. Duka pronesl u památníku modlitbu za oběti válečného holokaustu. Na základních školách začalo plošné testování žáků. Páťáci a deváťáci píšou testy z matematiky, českého a anglického jazyka. Není ale úplně jasné, k čemu jsou výsledky testů dobré. Podle některých odborníků slouží prověrky hlavně jako zkouška technického vybavení a logistiky. Českému rozhlasu to řekl David Greger z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Vždycky je složité testovat něco, co nemá předem jasné zadání. A tady zatím chybí zadání ze strany ministerstva školství, k čemu budeme testy používat.
Podle Davida Gregera se může stát, že ostré testy budou nakonec vypadat úplně jinak než ty současné. Nad ostravským ghettem před nádraží visí exekuce. Vydal ji soud proti majiteli domu, který má u vodáren téměř 500 000 dluh. Kolonii cihlových budov ocení znalec a během letních prázdnin má dojít k dražbě. Vlastník Oldřich Roztočil takové řešení vnímá ale jako útok proti své osobě a svůj majetek chce chránit. Pražské letiště Václava Havla v pondělí odpoledne hodinu nepřijímalo lety. Důvodem byla závada ruského letadla na runway. Na jiná letiště se odklonilo celkem 8 letů. Břeclavský výrobce výtahů a eskalátorů Otis získal 2 významné kontrakty v zahraničí. Za zhruba 1,5 miliardy korun vyrobí eskalátory pro metro v Londýně a ve Stockholmu. Národní muzeum vypsalo tendr na rekonstrukci historické budovy za necelé 2,5 miliardy korun. Obálky s nabídkami se otevřou do konce srpna. 50 tisíc lidí už vidělo výstavu muchových plakátů ze sbírky Ivana Lendla v Obecním domě v Praze. Na tuzemské poměry je to rekordní návštěvnost. Výstava bude otevřená až do konce července. Tenista Radek Štěpánek vypadl na turnaji v Římě v prvním kole. Davis Cupový reprezentant nestačil na italské antuce na domácího Potýta Staráčeho a za 2:15 s ním poprvé v kariéře prohrál 6-4, 4-6 a 3-6. A jaké nás čeká počasí? Bude většinou oblačno nebo polojasno, místy přeháníky. Odpolední teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia. A ještě tu máme alespoň krátký výběr z pondělních českých deníků, pročítal je Jan Charvát.
V Česku stále přibývá nových politických hnutí a uskupení, píše deník Právo. Mezi nejúspěšnější patří hnutí exministra Josefa Dobeše. Hnutí pro sport a zdraví má 3,5 tisíce členů. Co do počtu lidí hnutí předčilo i některé parlamentní strany, například Věci veřejné, Lidem i Národní socialisty Lev 21. Podle Dobeše jsou členy aktivní sportovci či sportovní funkcionáři. Mimo Dobešova uskupení další členy nabírá hnutí ANO 2011 Andreje Babiše. Malá hnutí mohou podle listu ukrojit velkým stranám klíčová procenta. Hospodářské noviny zjistily, že Česko je internetovým tygrem střední a východní Evropy. Týká se to jak uživatelů, tak podniků. Navíc se začíná blížit i vyspělejším západním zemím. Do vyspělosti v rámci internetové ekonomiky země se počítá četnost vyhledávání nebo třeba velikost reklamních investic na internetu. České firmy jsou podle deníku také hodně aktivní, co se týče využití inzerce pro export. K pražskému mezinárodnímu maratonu se vrací Mladá fronta dnes. Vládlo hezké počasí a maraton ozdobily heroické výkony profesionálů i amatérů. Účastníků bylo asi 9,5 tisíce. Událost provázela nervozita po útoku na maratonském běhu v Bosnu. Na akci dohlíželo přes 500 policistů, včetně pyrotechniků, píše Mladá fronta dnes. V maratonu zvítězil rodák z Keni Kemboj. Rekordní časy ale nepadaly, připomněl také deník Právo. Levnější tarify od mobilních operátorů už nalákaly 500 000 lidí, píše ekonomický deník E15. Nápor na operátory způsobilo nedávné zlevnění služeb od všech tří dominantních operátorů na českém trhu. Zájem o služby způsobil i delší čekací doby na zákaznických linkách. Léčebné konopí je sice legální, v lékárnách si ho ale pacienti jen tak nepořídí, všímá si toho deník Právo. Zatím se může jen dovážet a výsledná cena by pak byla moc vysoká, zdůrazňuje deník.
A po úvodních zprávách a přehledu tisku je tu další část našeho dnešního vysílání. Budeme se v ní věnovat sociálním tématům, školství, zdravotnictví, seniorům nebo charitě. Uslyšíte například o tom, že děti sami natočili film o šikaně, že se zpřísnila pravidla pro handicapované lidi, ale i o tom, že seniori věnují svůj čas dobrovolné práci pro druhé. Seznámíme vás také se zdravotnickým projektem Pomoc, který upozorňuje na rizika mrtvice. Přeji vám hezký poslech. Šikana je vážný problém, se kterým se dnes potýkají děti už v předškolním věku. Deváťáci ze základní školy v Dubí se rozhodli se šikanou bojovat po svém. Natočili oni totiž film. Do Dubí se za nimi vypravila kolegyně Gabriela Hauptfoglová z Ústeckého studia Českého rozhlasu.
Máš ty prášky, máš
to
Tři kluci zatáhli svého spolužáka do šatny, kde ho zbyli jenom proto, že jim nepřinesl peníze a cigarety. Tohle udělají ještě několikrát. Když ho jednou napadli na záchodě, vytáhli na něj i nůž a nešťastnou náhodou mu ho vrazili do břicha. Chlapec umírá. Tohle je film, který natočili deváťáci ze základní školy Dubí 1. Celým 14-minutovým příběhem se prolíná nápis, že příběh je fiktivní. Naštěstí.
Víme, že šikana prostě stále roste. Není to jenom u nás na škole, je to všude na školách. Chtěli jsme tady tím trochu zabránit té šikaně, že natočíme nějaký film, budeme to prezentovat mladším žákům. A nechceme to prezentovat jenom na naší škole, ale i na jiných školách, když to bude. Šel jsem za učitelkou a ta nám to povolila, že jí mám poslat scénář a tak. A potom jsme vlastně začali už s tím.
Vysvětluje autor David Tomáš vznik filmu. Přidali se k němu Ladislav Černý, Jakub Linc, David Slunečko a Honza Nguyen. Oni sami šikanu ve škole nikdy nezažili, ale jak už řekl David, existuje.
Jsou spíš ty mladší ročníky, jo, kde si prostě to vyřídějí tak, že do sebe začnou strkat, jo, něco se tam děje, ale řeší to hned učitele, jako tady se to řeší rychle. Nejsou spíš tak, jako že by se toho báli. To neříct nikomu.
Kubo, já se přiznám, že když se na tebe podívám, tak do tebe bych neřekla, že bys mohl někoho mlátit. Jak se ti to hrálo? Bylo to pro tebe těžké?
No, asi ne, šlo to.
A už si někoho doopravdy zmlátil.
Asi jsem nikoho nezbyl tolik.
Myslíš, že bys byl schopen někomu ubližovat?
Určitě, kdyby mě třeba nadával taky, tak bych mu to oplatil.
Já bych si zašel za nějakým dospělým, protože násilí se řeší.
Stejně jako Láďa by šikanu měli řešit všechny týrané děti. Jen zřídka, ale seberou odvahu. Zkušenosti se šikanou popsala ze svého úhlu pohledu preventistka ze základní školy Palachova v Ústí nad Labem Pavla Šrůmová.
Ty oběti často nemluví, ale mluví svědci. A já hrozně jako jsem na děti pyšná tady v tom, že si všímají toho, co se děje okolo nich a nedopustí, aby jakoby někdo ve škole někoho týral.
Zpátky ale do Dubí. Učitelé pětici deváťáků podporují. Film o šikaně už na YouTube viděli 4000 lidí a besedy s mladšími spolužáky spojené s promítáním jsou také úspěšné. Kluci už natáčejí další výchovný film, tentokrát o drogách a měl by být hotový do konce května.
Stále více handicapovaných lidí se bojí, že přijde o výhody od státu. Úředníci by jim do několika let mohli vzít příspěvek na péči i průkazku ZTP, díky které třeba snadněji zaparkují ve městě nebo u domu. Od loňského roku totiž platí přísnější pravidla, podle kterých se posuzuje míra postižení. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď ale slibuje, že zákon pro zdravotně postižené zmírní. Slovo má Petra Benešová.
Zdena Cupková přišla v mládí o dolní část nohy, kterou jí lékaři amputovali. Kdyby neměla auto, jen stěží by se pohybovala po Praze.
Bez parkovacího místa se ze mě stane vlastně i mobilní člověk odkázaný na pomoc druhé osoby, protože když tady nebudu mít místo před domem, tak já si budu muset někoho sehnat, kdo mě třeba odnese nákup.
Popisuje energická dáma výhody průkazky ZTP pro handicapované. Podle nových pravidel zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která začala platit v loňském roce, by ale Zdena měla o průkazku přijít. Podle úředníků se o sebe sama postará a její postižení není tak vážné.
Ty průkazy se budou odebírat při kontrolách. A u nás, kterým jsme staří a který máme už průkazy na doživotí, protože nikdy nikoho nenapadlo, že by mi ta noha třeba dorostla, tak nám to platí do konce roku 2015.
Zdenu ani tolik nemrzí, že přijde měsíčně o 400 korun na mobilitu. Vadí ale, že už by s autem nezajela do zakázaných zón a na vyhrazená parkovací místa. Nová pravidla, podle kterých se nyní posuzuje, kdo má dostat průkazku ZTP nebo ZTP/P, jsou proto podle handicapované ženy nesmyslná.
Tak imobilní je podle nich ten, který není schopen zvládat pohybovat se chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, používat dopravní prostředky, včetně bariérových. Imobilní v podstatě v tomto státě není vůbec nikdo.
Průkazky se nově udělují podle toho, jestli se o sebe člověk sám postará nebo je závislý na pomoci druhých, a to bez ohledu na diagnózu. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak chtělo původně zabránit tomu, aby se průkazky nezneužívaly. Nyní ale úřad pracuje na změnách, vysvětluje mluvčí úřadu Štěpánka Filipová.
Jednak by se mohlo upustit od více účelového posudku o stupni závislosti, také by se zrušila vazba přiznávání průkazů osoby se zdravotním postižením na uznaný stupeň závislosti.
Kdy se pravidla upraví, není zatím jasné. Změny vítá Národní rada osob se zdravotním postižením a její předseda Václav Krása.
My v zásadě s těmi návrhy, tak jak jsou, v zásadě souhlasíme, samozřejmě záleží na tom, jak bude provedena ta vlastní legislativní úprava.
Podle Václava Krásy by se zákony měly změnit co nejdříve, aby lidé o průkazky nepřišli. Průkaz ZTP má více než 200 tisíc lidí a zřejmě polovina by ho musela vrátit. Václav Krása proto prý více spoléhá na novelu zákona pro zdravotně postižené z dílny věcí veřejných, která teď míří do sněmovny.
A ještě jednou Petra Benešová, tentokrát o seniorech, dobrovolnících. Lidé v penzi často přemýšlejí, jak by smysluplně využili čas. Někteří důchodci se proto angažují jako dobrovolníci, hlídají děti nebo pomáhají při sportovních akcích. Zatímco ve Skandinávii nebo Velké Británii je dobrovolnictví u důchodců úplně běžné, v Česku si zatím pomalu razí cestu.
Když Blanka Vodičková z Prahy odešla do důchodu, přemýšlela, čím by vyplnila svůj volný čas. Děti odrostly, s vnoučaty už se nevidí každý den, a tak se dobrovolně nabídla, že v roli náhradní babičky pomůže jiným rodinám s dětmi.
Ta rodina sama zažádala samozřejmě o to, že potřebují babičku, protože jsou v Moravě a nemají tady babičku v Praze a chtějí, aby ta holčička si to užila s babičkou. Dobiju se, že jo, pozitivní pocity naberu, kontakt s těma lidma, příjemnýma lidma.
Starší dáma se zapojila do mezigeneračního programu 3G, který upevňuje vztahy mezi dětmi a seniory. Podle Jiřího Tošnera z neziskové organizace Hestia, která tyto akce pořádá, není ještě dobrovolnictví mezi staršími lidmi v Česku tak rozšířené.
Dobrovolnictví pořád ještě ve společnosti trošičku přežívá jako něco, co patřilo k tomu minulému totáči. A lidé si to ještě pořád a spíš ty starší pletou akcema Z a s jinýma dobrovolně povinnýma událostma. Takže po revoluci nejčastější dobrovolnice studentky humanitních fakult. V posledních letech se objevují bílé límečky, pánové od počítačů a začínají se probouzet seniori.
Sportu nebo zájmovým akcím, jako jsou pěstitelství nebo sběratelství, se věnují hlavně muži. Ženy se angažují v sociální a zdravotní oblasti.
Tak těch formálních dobrovolníků v tom věku 65+ je dneska 22%, ale takových těch neformálních, já vám přijdu zítra pomoct hrabat seno a trhat hrušky, tak těch je 32%.
Podle studie Evropského centra pro sociální politiku a výzkum, které hodnotilo úroveň života seniorů a jejich podmínky pro aktivní stáří, se Česká republika umístila na 12. příčce z unijní 27. Zatímco dostupnost léčby pro seniory je tady na dobré úrovni, právě míra dobrovolnictví u starých lidí v Česku zatím pokulhává, vysvětluje Iva Holmerová z Pražského gerontologického centra.
To dobrovolnictví má možná takový trošičku pejorativní nádech. Takže to, co by Britka pyšně prezentovala jako volunteering a prostě byla by v místních novinách oslavována, tak to prostě Češi spíše skrývají.
Nejvíce se dobrovolně angažují seniori ve skandinávských zemích, Velké Británii nebo Rakousku.
Nižší příjmy, naopak rostoucí ceny nájemného, ztráta partnera, osamělost. To vše vede k tomu, že se právě ve stáří řada lidí stěhuje do domovů pro seniory. Jejich výstavba roste, jak ukazuje reportáž z Vranovic na Brněnsku. Největší stavbu za posledních několik desetiletí dokončují v těchto dnech. Domov pro seniory tady plánovali už před lety, s žádostí o dotace ale neuspěli. Stavět se mohlo začít až díky soukromému investorovi. Více už Štěpánka Kadlečková.
O výstavbě domova za necelých 50 milionů korun začala radnice uvažovat už v roce 2005. Chtěla tak vyřešit nejen vzrůstající počet seniorů v obci, ale také najít další využití pro budovu zchátralého JZD. Podle starosty Vranovic Jana Helikara ale vše dlouho brzdil nedostatek financí.
Dotace jsme nezískali, nakonec se podařilo získat soukromého investora a spojit vlastně veřejné prostředky a soukromý sektor do jednoho projektu, což si myslím, že do budoucna je vynikající východisko nejen pro obec, ale i pro okolí.
V právě dokončeném komplexu bude pro ubytování seniorů vyhrazeno první a druhé podlaží. K nastěhování k dispozici 42 jednopokojových a 7 dvoupokojových bytů. Jeden z nich už má rezervován i František Daneček s manželkou.
Budova je udělaná opravdu moc dobře, i to bydlení. No a pak teda, tam bude teda ta zdravotnická pomoc plus teda ta LDNK, že člověk by nemusel potom nikam jinam jako se přemístěvat, když by už teda hodně onemocněl, že už by nebyl soběstačný absolutně.
Celé přízemí zůstává v majetku obce. Přestěhuje se sem školní kuchyně s jídelnou, lékárna či kadeřnictví. Své zázemí zde najde také místní klub důchodců a vranovické maminky. Ty podle Šárky Novotné z klubu maminek novou místnost využijí k rozšíření svých aktivit.
My jsme moc rádi, protože konečně tady po nějakých letech vlastně jakoby budeme mít své prostory, s kterými se teda budeme dělit o klub důchodců, takže moc se těšíme. Tak scházíme se jednou týdně, pravidelně každé úterý od 9:30 do 11:30 a na každý vlastně jakoby ten týden máme připravený nějaký program.
V domově pro seniory plánuje radnice vybudovat ještě takzvaný stacionář. Chceme tak zvýšit nabídku sociálních služeb, kterých je v obci i okolí nedostatek, říká starosta Vranovic Jan Helikar.
Když to nazvu trošku lidověji, tak je to školka pro důchodce, kde chceme vyjít vstříc mladým rodinám nebo dětem, kteří se o seniory starají doma, tak aby jsme jim nabídli možnosti, jak o ty seniory se starat v případě, že chtějí odjet na další dobu na dovolenou, na víkend a tak dál.
První nájemníci by se do domova pro seniory měli začít stěhovat v průběhu června.
Posloucháte Rádio Praha.
Chrudimský Červený kříž uspořádal velký sběr ošacení. Dárci mu pomáhají naplnit sociální šatník a také humanitární sklad. Ten slouží opravdu jen pro mimořádné události. Naposledy ho museli chrudimští zdravotníci otevřít před 3 lety při evakuaci zatopeného dětského tábora. Věci, které někomu jen překážejí ve skříni, teď ještě mohou docela dobře posloužit. Přesvědčil se o tom kolega Josef Kopecký.
Jsem tady správně na Červeném kříži.
Ano.
Paní Ludmila Rýdlová z chrudimské pobočky Českého Červeného kříže už se mě tady dobývá do krabice, kterou jsem donesl. Dobrý den, paní Rýdlová.
Dobrý den.
Mě by totiž zajímalo, jestli jsem donesl ty správné věci, jestli se to vůbec dá použít.
Bude určitě trička, mikiny, dětský, rifle.
Co
vypraný, navoněný.
Je to přímo ze skříně, nebojte se, opravdu. Akorát jsme zjistili, že už se do toho prostě nevejdeme nebo to nenosíme. Co všechno se vám vlastně hodí?
Nám se hodí vlastně všechno, co se nosí, takže veškerý oblečení, jak dětský, tak dospělácký. Letní, zimní, to je jedno. To, co je třeba teď zimní, uložíme a budeme mít na zimu.
A co se vám tak nejčastěji schází? Zhruba tohle, co jsem donesl já, ty trička, mikiny.
Kalhoty z dětského oblečení, docela dost kojenecký. Chybí nám třeba, já nevím, 3 až 5 let. Toho je málo. A je to velký zájem.
To se dědí, že jo? Tak naopak, co by vlastně ti lidé nosit neměli? Stává se vám, že opravdu to nemůžete vzít?
Nestává se nám to, protože i když třeba toho máme hodně, tak spolupracujeme s diakonií Broumov, takže když máme opravdu plný sklad, voláme diakonii Broumov, ty si proto přijedou, takže to nikdy nepřijde na zmar.
Tak co s tím?
No, já si to nechám tady, roztřídím si to.
Do šetníku k nám už teď dorazila paní Iva Malinová. Dobrý den, paní Malinová.
Dobrý den.
Vy pomáháte s tím samotným výdejem, pokud někdo přijde do sociálního šetníku, a mě by zajímal ten samotný princip. Kdo sem vlastně chodí pro ty věci?
No, chodí sem hlavně lidé v hmotné nouzi, lidé, jak my říkáme, sociální případ, ale musí mít od odboru sociálních věcí a zdravotnictví doporučení, že jim můžeme vydat a co a pro kolik osob. A dále sem chodí lidé bez přístřeší a obyvatelé azylových domů.
No a když sem přijdou a teď kolem nás je spousta toho oblečení, spousta regálů a spousta skříní, tak funguje to tak jakoby v tom normálním obchodě, že si vyberou něco nebo jim pomáháte? Jak to vypadá?
To byste koukali, jak si vybírají. Ne, my jim samozřejmě pomáháme, zeptáme se, co nejvíc potřebujete, jak velké máte děti, přineseme jim hromadu dětských triček, vyberou si, co by se jim pro děti hodilo. Opravdu to funguje trošičku jak v tom obchodě, akorát, že když jsou v hmotné nouzi, tak neplatí ani manipulační poplatek.
Vzpomenete si na nějakou takovou příhodu, nějakou čerstvou, kdy opravdu někdo tady vybíral, byl třeba nadšený z toho, co našel?
Úplně nejvíc máme rádi, teď to bude znít divně, ale lidi bez přístřeší. Protože ti jsou nejzdvořilejší, nejslušnější, za každý kus oděvu poděkují, chodí pravidelně a my už, když přebíráme, tak říkáme, tohle by se hodilo tomuhle, tohle, tomuhle. A zvláště v zimě, když víme, že jsou venku a nemají kde přespávat, tak se snažíme je zabezpečit opravdu co nejlíp. Ti jsou nejlepší.
A na závěr naší dnešní relace se budeme věnovat zdravotnictví. Projít obřím modelem srdce a podívat se na něj zevnitř. Takovou možnost budou mít na konci května lidé v Praze a v Brně. Umožní jim to naučný program Pomoc. Chce upozornit na to, že počet mozkových mrtvicí stále roste. Každý rok s ní bojuje 40 tisíc lidí a 12 tisíc z nich podlehne. Možná by tato čísla byla nižší, kdyby se lidé mohli o riziku nemoci poradit včas. Slovo má Lenka Jancová.
59-letý Jan Dohnálek si prošel peklem. Mrtvice ho postihla před 11 lety.
V počátku bylo to velice tvrdý, protože jsem nemluvil, nepsal, nečet. Prostě byl jsem odepsaný. Ale já se nikdy nevzdávám. A to je podstatný.
Rizika jsou známá, zvýšený tlak a cholesterol, kouření, cukrovka a také takzvaná fibrilace síní, porucha srdečního rytmu. Její riziko mi na speciálním přístroji měří odborník Filip Kirchberger.
Tento přístroj vás měří třikrát během zhruba 3 minut a po ukončení toho měření vyhodnotí, jestli vám byla naměřena právě ta síňová fibrilace.
Vypadá to v podstatě jako měřič tlaku, taková jednoduchá krabička.
Je to měřič tlaku, který je právě obohacen o tu funkci detekce té atriální fibrilace.
Takže já si připravím levou ruku a nesmí se přitom mluvit, jak jste říkal.
Je dobré být v klidu. Se stane jediná věc. Já tady zmačnu čudlík a měření začalo.
Tentokrát jsem v pořádku, ale vyhráno rozhodně nemám. Jindy můžou být výsledky jiné. Protože po mozkové mrtvici jde hlavně o to, jak rychle se pacient dostane do péče lékařů, vysvětluje Richard Češka, předseda České internistické společnosti, hlavní příznaky.
Asymetrie tváře, pokles koutku. Druhou věcí je porucha hybnosti končetinou. Třetím varovným příznakem je porucha řeči.
Stačí jeden z těchto příznaků nebo podezření na něj a okamžitě volat záchranku.
A to už byl poslední příspěvek našeho dnešního vysílání. Jen ještě připomenu, že 18. května oslavíme 90. výročí vzniku Českého rozhlasu. Radio Praha při té příležitosti vydává pro své posluchače speciální QSL kartu. A v sobotu 18. května si nás také můžete výjimečně naladit i na krátkých vlnách. A to už je opravdu vše. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.